Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Πώς είστε?
Μια χαρά είμαστε και παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις διεθνείς εξελίξεις, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά μια αναταραχή σε πολλά επίπεδα.
Είναι
Έτσι.
αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι για τους ειδικούς επιστήμονες των διεθνών σχέσεων αυτό δεν είναι κάτι νέο. Γνωρίζουμε και γράφουμε και διδάσκουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα ότι βιώνουμε μια εξαιρετικά ρευστή εποχή, γιατί πλέον έχουμε εισέλθει σε μια διάσταση την οποία την ονομάζουμε ως εδρεωμένο πολυπολισμό, δηλαδή πολύ περισσότεροι παράγοντες των δύο κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Εμείς που έχουμε ζήσει τον ψυχρό πόλεμο καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, ανταγωνίζονται πλέον για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές σύστημα. Και αυτό δημιουργεί εντάσεις και αυξημένο ανταγωνισμό.
Ναι.
Αλλά έχετε δίκιο, γιατί άκουγα την εισαγωγή σας, ότι η συγκεκριμένη εποχή, αυτοί οι μήνες, είναι πυκνοί, αν θέλετε, ως προς τα τεκτενόμενα και αφορούν κυρίως το ρόλο της Ρωσίας, την Σύνοδο για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, αλλά και γενικότερα τις εξελίξεις στη Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι, ότι ίσως είναι η πρώτη φορά από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όπου η Ανατολική Μεσόγειος διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στις διεθνοπολιτικές εξελίξεις, όχι μόνο της περιοχής, αλλά σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο.
Ναι, θα τα πάρουμε με τη σειρά, θα μιλήσουμε και για τη στάση της Ρωσίας και με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που οδήγησε στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην απέλαση και απαγόρευση εισόδου στη χώρα Ρώσων διπλωματών. Μάλιστα, σε πρόσφατο άρθρο σας αναφέρατε ότι δεν σας προκάλεσε έκπληξη αυτή η απόφαση της χώρας μας να σκληρύνει τη στάση της. Θεωρείτε, κύριε καθηγητά, ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, ότι υπάρχει ένα background?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναφορά στο άρθρο μου. Ήταν στο Capital, είχε δημοσιευθεί εχθές. Μάλιστα, εγώ λέω ότι η ελληνική πλευρά, η Αθήνα, η ελληνική πολιτεία, η επίσημη ελληνική πολιτεία καθυστέρησε να κάνει κάτι τέτοιο, και καθυστέρησε γιατί είναι γνωστός ο πολυπίκυλος και πολυεπίπεδος παρεμβατισμός, το θέτω πολύ διπλωματικά, των Ρώσων, της ρωσικής πρεσβείας στα ελληνικά δεδομένα. Και επίσης νομίζω ότι θα έπρεπε η Αθήνα να έχει ακολουθήσει την πρακτική των υπολείπων δυτικών κρατών, όταν πριν από κάποιους μήνες είχαν γίνει ένας πολύ μεγάλος αριθμός απελάσεων για το σκάνδαλο Σκρίπαλ, τον δηλητηριασμό του Σκρίπαλ δηλαδή, και της κόρης του που έλαβε χώρα στην Αγγλία. Όσοι ασχολούμαστε με τις διεθνείς σχέσεις και πιο συγκεκριμένα και με τον ρόλο της Ρωσίας στην περιοχή, γνωρίζουμε ότι η Ρωσία σήμερα έχει μία διαφορετική, μέσα σε εισαγωγικά, ενδιαφέρουσα στάση ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει και βλέπει την Ελλάδα. Και τον ονομάζω αυτόν τον τρόπο ως εξαιρετικά ενδιαφέρον, δηλαδή ως μία sui generis προσέγγιση, γιατί βλέπουμε την μεγάλη προσοχή που δίνει η Ρωσία σε ζητήματα ήπιας ισχύως. Τι είναι τα ζητήματα ήπιας ισχύως? Είναι θέματα τα οποία αφορούν τον πολιτισμό, την θρησκεία, τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η Ρωσία επιδιώκει να διαμορφώνει θετικές εικόνες για την ίδια, για το κράτος της Ρωσίας, στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας.
Αυτό είναι αλήθεια όμως, κύριε καθηγητά? Δηλαδή η κοινή γνώμη στην Ελλάδα εκφράζεται θετικά για τη Ρωσία και πολλές φορές προσβλέπει σε βοήθεια είτε οικονομική είτε γεωστρατηγική, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη.
Κοιτάξτε, είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας. Πριν από κάποιους μήνες, απλώς να θυμίσω στους ακροατές σας, η ελληνική κοινή γνώμη είχε τοποθετήσει τον Ρώσο πρόεδρο στην πρώτη θέση της δημοφιλίας, με ποσοστό για τους διεθνείς ηγέτες, με ποσοστό άνω του 50%. Η σχέση μεταξύ ελληνικής κοινωνίας και Ρωσίας ξεκινά από την εποχή του Μόσκοβου και του Ξανθού Γένους και είναι μια συνεχιζόμενη εποχή αλλεπάλληλων απογοητεύσεων. Γιατί όποτε, όποτε οι Έλληνες και στη συνέχεια το σύγχρονο νεοελληνικό κράτος επένδυσε σε μια βοήθεια από την Ρωσία, τότε είδαμε ότι οι δυνατότητες, οι διαθέσεις της Ρωσίας δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτό το οποίο εμείς αναμέναμε. Ας πάμε λίγο στην περίοδο της ιστορίας. Αν μελετήσουμε την ύστερη τσαρική περίοδο, τότε θα δούμε ότι η Μόσχα είχε υποστηρίξει την πανσλαβική ατζέντα, την Μεγάλη Βουλγαρία με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία η δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά μόνο απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή ερχόταν να πιέσει τις ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις απέναντι στην Μακεδονία για να ικανοποιήσει τον πανσλαβισμό Βουλγάρων και Ρώσων. Αυτό βέβαια συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης και το βλέπουμε ίσως και με τον πλέον εμφατικό τρόπο και με τις διαδικασίες τις οποίες αποφάσισε να ακολουθήσει η Ρωσία κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ελληνικής οικονομικής κρίσης, όταν με πάρα πολύ απλό, κάποιοι τον ονομάζουν και ως κοινικό τρόπο, είπε ότι δεν μπορώ να αντέξω την οικονομική κρίση της Ελλάδας και δεν μπορώ να σας στηρίξω οικονομικά. Τώρα, αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία εμείς τα γνωρίζαμε, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα που επενδύει πάνω σε αυτές τις διαδικασίες για διαφόρους λόγους και με λαϊκίστικες μεθοδεύσεις συνεχίζει ακόμα να παίζει αυτό το χαρτί του Ξανθού Γένους και της βοήθειας που κάποτε θα έρθει από το συγκεκριμένο κράτος.
Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά που ισχυρίζεται ότι όσοι στράφηκαν στην Ρωσία για βοήθεια ή για συνεργασία σε διάφορους τομείς και κυρίως στο ενεργειακό, τιμωρήθηκαν, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά αν θέλετε, από τη Δύση και αναφέρονται και στην περίοδο του Κώστα Καραμαλή, ναι, ότι αυτό που τους στήχησε την εξουσία ουσιαστικά ήταν η στροφή προς την Ρωσία. Τι, ναι, λέτε?
Έχω ακούσει αυτές τις διάφορες θεωρίες. Η δική μου στάση είναι ότι κατά την άποψή μου θα πρέπει να ανοίξουν αρχεία για να δούμε μια ξεκάθαρη, να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να σας πω εγώ, γιατί έχω λάβει μέρος σε πάρα πολλά διεθνή συνέδρια τα οποία αφορούν και την Νότια Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και βέβαια το ενεργειακό παίγνιο, είναι ότι ο δυτικός κόσμος ποτέ στην πραγματικότητα δεν είπε μην έχετε ενεργειακές σχέσεις με την Ρωσία. Ο δυτικός κόσμος αναδεικνύει ένα εξόχως ορθολογικό επιχείρημα. Μην έχετε μονοπόλιο ενεργειακό με τη Ρωσία, γιατί όπως είναι απολύτως λογικό, η Ρωσία τότε θα μπορεί να αποφασίζει για εσάς και να μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να σας οδηγήσει σε έναν ενεργειακό μεσαίωνα. Αυτό προσωπικά ως ειδικός επιστήμονας αλλά και ως πολίτης το επιχείρημα το βλέπω και το βρίσκω εξόχως ορθολογικό. Γι' αυτό ακριβώς και χρειάζεται μία πολυεπίπεδη και πλουραλιστική σχέση ως προς τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική πολιτεία σχεδιάζει το σύνολο της ενεργειακής της πολιτικής. Βέβαια μια πλουραλιστική σχέση η οποία από την άλλη εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο ως προς την τοποθέτηση της χώρας μας στους διαφόρους πόλους στο διεθνές σύστημα, γιατί είμαι από αυτούς που ξεκάθαρα πρεσβεύουν, υποστηρίζουν και θα συνεχίζω να το υποστηρίζω για όσο καιρό μου επιτρέπει ο Θεός, ότι ανήκουμε στη Δύση. Και αυτό δεν θα πρέπει να τίθεται ποτέ σε αμφισβήτηση.
Κύριε Λίτσα, τώρα, στην προκειμένη περίπτωση και αναφέρομαι στην υπόθεση κατασκοπία, θα την ονομάσουμε για συντομία, που έφερε στο φως η Καθημερινή. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση γνωρίζουμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών και η ένταξη της Φύρουμ στο ΝΑΤΟ δεν ενθουσιάζουν τη Ρωσία και είναι λογικό καθώς μειώνεται η επιρροή της στα Δυτικά Βαλκάνια. Από αυτό όμως το σημείο μέχρι να χρησιμοποιηθούν αθέμητες μέθοδοι για την υπονόμευση της συμφωνίας υπάρχει μια απόσταση. Έτσι δεν είναι?
Υπάρχει ένα οξύμορο εδώ, εάν μου επιτρέπετε να το σημειώσω. Η Ρωσία είναι ένα από τα πρώτα κράτη τα οποία αναγνώρισε την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ως Μακεδονία. Πολύ πιο νωρίς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλα δυτικά και ευρωπαϊκά κράτη. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την πανσλαβική ατζέντα, η οποία ουσιαστικά διέπει ακόμα την...
Στην οποία αναφερθήκατε
ρωσική,
και πριν.
Ναι, ναι, τη ρωσική εξωτερική πολιτική. Τώρα ως προς το ρεπορτάζ της Καθημερινής και ως προς τις αιτιάσεις που ακούω γύρω από την σύνδεση των εξελίξεων με την Συμφωνία των Πρεσπών, ακούω το ρεπορτάζ, διαβάζω το ρεπορτάζ, θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός ως προς αυτά τα οποία λέω. Νομίζω ότι ο ρόλος και ο χώρος ανήκει πλέον σε εσάς τους δημοσιογράφους, ούτως ώστε μέσα από την ευάθυνση στο ρεπορτάζ και από την παροχή περισσότερων πληροφοριών να δώσετε την ευκαιρία σε εμάς τους ειδικούς επιστήμονες να διαμορφώσουμε μια καλύτερη άποψη γύρω από το συγκεκριμένο γεγονός και να δούμε ξανά αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε, την μεγάλη εικόνα. Η Καθημερινή έχει πάντοτε εξαιρετικό ρεπορτάζ, όχι μόνο προς τα διεθνή, οπότε διαβάζω και ακούω και εγώ ως πολίτης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτές τις πληροφορίες που μας δίνει. Δεν ξεφεύγει όμως από το γενικότερο πλαίσιο της ρωσικής πολιτικής, όχι μόνο ως προς την Ελλάδα, αλλά γενικότερο ως προς τα Βαλκάνια. Αυτή όμως η πολιτική έχει να κάνει κυρίως με ζητήματα, εάν μπορούμε να τα επικεντρώσουμε στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, δηλαδή ουσιαστικά σε κράτη τα οποία πλέον ανήκουν στον δυτικό πυρήνα, Βορειοατλαντική Συμμαχία και Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν αφορά την ένταξη των κρατών αυτών σε μία σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Πλέον η ρωσική εξωτερική πολιτική έχει μεταξελιχθεί ως εξής. Επιθυμεί την άθρηση των αρνητικών εξελίξεων στο εσωτερικό αυτών των χωρών ως προς τις κοινωνικές τάσεις οι οποίες κοιτούν και στρέφουν το κράτος προς τις δυτικές του προοπτικές. Δηλαδή η μεγάλη αναταραχή η οποία μπορεί να δημιουργηθεί στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο κρατεό δόγμα του ανήκομενη στη Δύση αποτελεί έναν βασικό στόχο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, εξαιτίας του ότι η Ρωσία θέλει να κερδίζει πολύ μεγαλύτερα ακροατήρια και αυτό μπορούμε να το δούμε ως προς την πολιτική την οποία εφαρμόζει με fake news, με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται διάφοροι λογαριασμοί στα social media ή ακόμα και με ρεπορτάζ τα οποία εμφανίζονται κυρίως σε περιθωριακά έντυπα και blogs, τα οποία όμως κερδίζουν σε αναγνωσιμότητα κυρίως εξαιτίας του εύκολου της υπόθεσης και του λαϊκισμού που πάντοτε πουλάει. Οπότε είναι νομίζω σημαντικό να δούμε την μετεξέλιξη της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και τον τρόπο με τον οποίο κινείται πλέον στις βαλκανικές υποθέσεις.
Ένα τελευταίο ερώτημα, μια εκτίμηση αν θέλετε. Η καλή σχέση Ρωσίας-Τουρκίας στην παρούσα συγκυρία, θα πω, γιατί και αυτή έχει περάσει από 40 κύματα. πώς εκτιμάτε ότι θα εκφραστεί απέναντι στη χώρα μας, δεδομένης της δυσαρέσκειας που έχει προκληθεί με την απέλαση των Ρώσων διπλωματών?
Κοιτάξτε, η Ρωσία έχει, και αυτό νομίζω ότι δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό από την ελληνική κοινωνία, η Ρωσία έχει επενδύσει βαθιά πλέον στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δεν είναι μόνο οι εξαιρετικά στενές σχέσεις σε επίπεδο κορυφής, δηλαδή στο επίπεδο των δύο προέδρων των δύο κρατών, εξαιρετικά καλές από την εποχή του αποτυχημένου πραξικοπήματος του Ιουλίου πριν από 2 χρόνια στην Τουρκία. Δεν είναι μόνο τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία πλέον αφορούν και άλλα θέματα από τους πυράβλους S-400. Ίσως σε κάποια άλλη φάση μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε περαιτέρω για αυτά. Είναι και το άνοιγμα το οποίο πλέον η Ρωσία κάνει στο ενεργειακό επίπεδο στο εσωτερικό της Τουρκίας, και δεν αφορά μόνο αγωγούς φυσικού αερίου. Η Ρωσία πλέον θα χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως δίωδο για να περάσει αγωγούς οι οποίοι θα κατευθύνονται προς την Ευρώπη, αλλά αφορά και τους πυρηνικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας. Η Ρωσάτομ έχει αναλάβει την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου στο Ακουγιού. Ήδη έχουν κατατεθεί προτάσεις για το επόμενο πυρηνικό εργοστάσιο στην ευρύτερη συγκεκριμένη περιοχή της Τουρκίας, και το εξαιρετικά ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω αξίζει να ακουστεί, είναι ότι εκτός του ότι η Ρωσάτομ θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή του συγκεκριμένου εργοστασίου, η αποπληρωμή αυτής της χρηματοδότησης δεν θα γίνει με cash, δεν θα γίνει με χρήματα από την Τουρκία, αλλά το επίσημο τουρκικό κράτος θα επιτρέψει στη Ροζάτομ να εισέλθει μέσα στην τουρκική αγορά ως πάροχος ενέργειας, και σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες, τα πρώτα 5 χρόνια της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου η Ροζάτομ θα ελέγχει το 30% των σπιτιών στην Τουρκία ως προς την, πώληση ενέργειας που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ένα καθημερινό σπίτι ενός Τούρκου πολίτη.
Άρα εδραιώνεται μια καλή σχέση, θα λέγαμε.
Εδραιώνεται μια βαθύτερη σχέση. Αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ, και με προβληματίζει πάρα πολύ γιατί, ξέρετε, εκτός από τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις υπάρχουν και οι σχέσεις Τουρκίας και Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Και θα σας πω γιατί συνδέω αυτές τις δύο περιπτώσεις. Σε πολλές των περιπτώσεων, από το 52 μέχρι και σήμερα, η συμμετοχή της Τουρκίας στο εσωτερικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας λειτουργήσε ως μηχανισμός αποτροπής, δημιουργίας σοβαρότερων θερμών επεισοδίων ή ακόμα και πολεμικών συγκρούσεων με την Ελλάδα. Αφήνω το Κυπριακό έξω γιατί είναι μια sui generis συνθήκη, την εισβολή του 1974, τις δύο αυτές περιπτώσεις, Ιουλίου και Αυγούστου. Εάν η Τουρκία δημιουργήσει θέματα και ζητήματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πλέον στο εσωτερικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, το πρώτο κράτος το οποίο θα δεχθεί τις αρνητικές επιπτώσεις θα είμαστε εμείς. Οπότε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μεταξύ σκύλας και χάριβδης, όπου δυστυχώς και η σκύλα και η χάριβδη αφορούν την Τουρκία και τις σχέσεις στενές με την Ρωσία. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος, και γι' αυτό ακριβώς όποτε έχω την ευκαιρία να εκφέρω δημόσιο λόγο στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, λέω πάντοτε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι εξόχως προσεκτική και να βλέπει πάντοτε την μεγάλη εικόνα και να μην διστάζει να δείχνει τα δυτικά της χρώματα. Γιατί αν μπούμε σε μια διαδικασία εσωστρέφειας ή αν μπούμε σε μια διαδικασία ήξης αφήξης στην παρούσα φάση, τότε ο κυκαιώνας των αρνητικών επιπτώσεων που θα δημιουργηθούν για την εθνική μας οντολογία σε μια τόσο κρίσιμη και ρευστή εποχή θα είναι πραγματικά μια κατάσταση η οποία θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί.